halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o t toos uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaabana 19-24 mitriban hirarka efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 8-ka bisha may sannada 2015. idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdisandheere iyo anigu waa cabdiraxmaan xuseen fure.
waxaanu ku heshiinay baaba laba qodobo marka lasoo warariyo. ka koowaad, xisbiyadu dannahay waxaanu ixtiraamaynaa go'aankii guurtida ee ahaa muddo xireedkii ay u kordhiyeen madaxweynaha, ku-xigeenka iyo golaha wakiilada. qodobka labaad, waxaanu isla qaadanay inay doorashooyinku oo laba doorashoy saarane inay ku qabsoomaya doonaan haddii aan la yidhaahdo bisha diisembar bartankeeda 2016.
kaasi waxa uu ahaa muuse biixi cabdi, guddoomiyaha xisbiga kulmiye somaliland oo ka hadlaya heshiis ay doorashada ka gaadheen xisbiyada siyaasadda iyo xukuumadda somalilan.
qodobada kale barnaamijka saaka iyo caalamkaan idinku hayno dhegaystayaal waxaa ka mid a warbixin ku saabsan eedaha loo soo jeediyey saraakiisha kubadda cagta adduunka ee fifa,
gaashaanbuurta nato oo qayb ka noqonaysa la dagaalanka ururka daacish.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warka caalamka. ururka daacish ayaa 20 nin ku dilay magaalada tadmur oo ah magaalo taariikhiya ku taala dalka siriya, iyadoo hadda ku jirta gacanta ururka daacish. raggan iyo ururka daacish ku eedeeyey inay basaasiin u ahaayeen xukuumadda siriya, sida laga soo xigtay urur u dooda xuquuqul insaanku fadhigiisu yahay dalka britain. dhanka kale, ugu yaraan 17 ka tirsanaa ciidamada dowladda iraaq ayaa dhintay kadib markii qof ismiidaamiye ahaa uu isku qarxiyey goob ay ku sugnaayeen ciidankaasi oo ku taala gobolka amber ee dalkaasi iraaq. saraakiil u hadashay milatariga dalka iraaq ayaa sheegay inuu weerarkaasi ka dhacay duleedka magaalada faluja oo ku jirta gacanta ururka daacish.
xukuumadda moscow ayaa ka gaabsatay inay faallo ka bixiso kadib markii saxufiyiin ka socda wadamada reer galbeedku ay sheegeen in ciidamo ka tirsan ruushku ay kusii qulqulayaan xuduudda uu ruushku la wadaago dalka ukraine. afhayeenka aqalka kremlink ee looga taliya dalka ruushka dmitri peskof ayaa warbaahinta la hadlay, waxaana uu meesha ka saaray in ruushku uu maagan yahay inuu howlgal militari ka fuliyo xuduudda uu la wadaago dalka ukraine. inkiraada afhayeenka kremlinka dmitri peskof ayaa timid wax yar kadib markii wariye ka tirsan wakaaladda wararka reuters uu soo tabiyey inuu arkay boqolaal ciidanka ruushka oo si weyn u qalabaysan oo xarumo kumeelgaadha ka dhistay meel 50 kilomitir u jirta xuduudda uu ruushku la wadaago ukraine.
maraykanka ayaa sheegay inaysan jiri doonin xilli dheeraada oo dhaafsan 30-ka bisha juun oo uu ku egyay wadahadalada lagu doonayo in go'aanka madambeysa looga gaaro barnaamijka hubka nukleerka dalka iiraan. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka jeff rethke ayaa shalay sheegay in maraykanka iyo 5 waddan ee kale ee arrimaha wadahadalka ku weheliya sida britain, shiinaha, faransiiska, jarmalka iyo ruushku ay ka midaysan yihiin in heshiiska madambeysa barnaamijka hubka nukleerka dalka iiraan laga gaaro dabayaaqada bisha juun ee soo socota. wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sidoo kale sheegtay in sabtida soo socota xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry uu magaalada geneva ee dalka switzerland kula kulmi doono dhigiisa dalka iiraan maxamed javad sharif.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington. xisbiyada mucaaradka somalilan iyo xisbiga talada hayee kulmiya ayaa ugu dambeyn ku heshiiyey in doorashada somalilan la qabto bisha diseembar ee sannadka 2016. wariyaha v o a ee magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye oo xalay goobjoog ka ahaa shirkaasi jaraa'id ayaa warbixinta noo soo diray.
saddexda xisbi siyaasi ee kulmiye oo cidiyo wadani ayaa kulan ay la shali lahaayeen waxay xalay goor dambe ka soo saareen heshiis ay sheegeen in lagu soo afjaray khilaafkii ka dhashay muddo kordhintii ay golaha guurtidu sameeyeen xukuumadda, waxaana sidaa ku dhawaaqay hogaanka saddexda xisbi iyo madaxweyne ku-xigeenka somalilan oo shir jaraa'id wadajir ugu qabtay madaxtooyada. guddoomiye xisbiga talada hayee kulmiye muuse biixi cabdi ayaa warbaahinta u sheegay qodobada ay ku heshiiyeen.
saddexdii xisbi qaran iyo xukuumaddii madaxweynihii aanu isugu dhannahay oon raalli ku wada nahay oo aan cidinayna soo faragelin sidii Soomaaliland uu caadi ahayd waan dhexdeeda ka dhameysanay waxaan ku heshiinay qaba laba qodobo marka la soo ururiyo ka koobaad xisbiyadu danahay waxaan ixtiraamaynaa go'aankii guurtida ee ahaa mudaxiladka ay u kordhiyeen madaxweynaha ku xigeenka iyo golaha wakiilada waayo guurtidu waa golo dastuuri ah oo ixtiraam naga mudan golayaasheenna sharci dejin ka mid ah qodobka labaad waxaan isla qaadan inay doorashooyinku waa laba doorasho saarane inay ku qabsoomaya doonaan haddii aan la yidhaahdo bisha December bartankeeda 2016 maalinta waxaa cayimi doona haddii aan la yidhaahdo commissionka waxaana saxiixi doonaa dhigrada ku soo saari doonaa madaxweynaha sida sharciga doorashooyinku dhigaayo ilaahay mahadii weyso xisbiga xukuumadda waa soo loo qaateen guurtana waanu u tagi doonaa insha Allah iyo saasay noola qaadan doontaa
geesta kale madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici iyo guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadana Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo iyana halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in waqtiga uu guddoomiyaha kulmiye sheegay lagu heshiiyey waxaanu madaxweyne ku xigeenku mahadnaq u jeediyey dhammaan dhinacyada ka qaybgalay soo afjarida khilaafka dhinaca kale guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Cid Faysal Cali Waraabe ayaa fariin u diray beesha caalamka
waxaanu u sheegaynaa in bulshada caalamka inay nagu ixtiraamaan go'aanka aan wada gaadhnay go'aan qarana nugle hawlgalaan sidii ay arrintaasna nagu hirgeli lahayd doorasho fiican nagu dhici lahayd wixii ay gacan ka geysan jireen doorashooyinkeegana ay halkooda ka wadaan
waxaanu guddoomiyaha cod ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliland dhaqangelinta heshiiskan oo uu sheegay in loo baahan yahay fulintiisa si aan waqti dambe uga lumin waa sida uu hadalka u yidhi heshiiskan oo ay wada saxiixeen guddoomiyeyaasha saddexda xisbi ayaana qayb ka ahayn golaha guurtida Soomaaliland inkastoo shir guddoonka golahaasi ay madasha kulanka ku sugnaayeen balse ay ka bixeen intii aan lagu dhawaaqin heshiiskaas waxaa xusid mudan in guddoomiyaha golaha guurtida Saleeban Maxamuud Aadan oo warbaahinta shalay la hadlay uu sheegay in go'aanka muddo kordhinta ee golahooda hore uga soo baxay uu yahay mid sharci ah golaha guurtida ayaa xukuumadda u kordhiyey muddo 22 bilood ah oo ku eeg 17 bisha Abriil sanadka 2017 halka heshiiska saddexda xisbi ay xalay gaareen uu ka dhigayo muddo kordhinta ay ogol yihiin xukuumadda muddo 18 bilood ah Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
dhinaca kale guddoomiyaha dalada ururada aan dowliga ahayn ee Soomaaliland ayaa sheegay in loo baahan yahay in Soomaaliland ay ka barato khaladaadkii hore ee xilliyada doorashooyinka loo asteeyay lagu qabtay Mustafa Saciid Dimbel oo Mareykanka kaga qayb galaya shir ay leeyihiin hay'adaha dowliga ahayn ayaa nagu soo booqday xarunta VOA magaalada Washington wariyihiina Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu marka hore uga waramay shirka uu uga qayb galayo dalkan Mareykanka.
Safarkan xurkiisu wuxuu ahaa inaan ka qayb galo shir ay isugu yimaadeen dhammaan saxaafadda dunida oo basekiisu horta saxaafaddu ahaa waxaanu ka dhacay gobolka Nevada magaalada Las Vegas. Waxay isugu yimid 9,000 oo qof oo dunida ka yimid iyo 3,000 oo qof oo yagna Mareykanka ka biiray 120 people. Markaa waxa isugu jiray shir iyo carwo lagu soo bandhigayay new technology-ga saxaafadda iyo in exchange uu ka dhaco dadku ay isbartaan dunida guudkeeda ku nool marka waxa isugu yimid dadka bloggeriska u badan dadkan website-ada marka real content makers kuwa la yiraahdo ee idea-dan sida Google iyo YouTube iyo dadkan yaani idea-dan dunidu ay isweydaarsan macnaha uu yeela
waan gartay
kuwa saarutii isugu yimid
de Las Vegasna waa magaalo caan ka ah dunida oo een aad shirar baa loo tagaa waxa loo tagaa marka magaalada bariga oo magaalada Las Vegas way dadku sawir badan ba ka haystaan waxa ay raadaan meel loo tamash la tago inta badan
runtii waa magaalo hudheelo waaweyn ku yaalaan convention center ka ku yaala waa convention center ka ugu weyn Mareykan sida la sheegay marka had iyo goor waxay accommodate gareen kartaa markay convention iska big number marka la doonayo isugu yimaadaan
een shirarka weyn
ha marka hoteelada oo kale hadda tusaale u soo qaato waxa ku yaala hudheelada dunida ugu waaweyn
kasugintaa shirkan ku guda jirto kale ama safarkan gobollo kala duwan oo Mareykanka ah ma jira cid aad is aragteen ama jaaliyadii ha ahaato ama dadkan kala duwan ee mas-uuliyiinta Mareykanka
Harun ahaantii markii aanu dhammaysanay shirkii ka socday Las Vegas waxaan imid gobolka Minnesota gobolka Minnesota waxaan runtii la kulmay jaaliyada reer Somaliland ee ku dhaqan gobolka Minnesota kulamo ayaan la yeeshay markaa kulamada runtii waxaan gaarsiiyay civil society-gii gudaha dalka joogay isku xidnaantooda iyo hawlaha ay qabtaan iyaguna markaa inay sameeyaan urur jaaliyadeed oo markaa ku soo xidma Sonsaf si markaa waxyaalaha ma aragtay khibrad inay soo celiyaan ubadku markay halkan ku koraan si aan dhaqanka uga lumin inay waddankii keenaan markaa runtii dad aad u qiimo badan ba meesha joogay oo u bogay runtii fikradihii aan isweydaarsanay markaa deesiyaalihii aan Sonsaf ku soo dhisnay saay khibrad ugu noqoto baan kala hadlay waxa kale oo runtii la kulmay maamulada magaalooyinkan ay degan yihiin dadkan Soomaalidi hoymika magaalada Minnesota kale Minneapolis waxaan la kulmay golaha deegaanka runtii waa la soo mariyay. Waxaan la kulmay inaan Soomaaliya oo kasoo laga soo doorto magaaladan Soomaalidu ugu badan ay joogan runtii marka Mareykan la eego magaalada kale ay mataanaha la tahay signboard iyadana waan tagay meerka magaalada waan la kulmay runtii demar walba waxaan uga sheekeynay civil society ga Soomaaliland iyo sidee u habaysan yihiin waxa kala runtii laygu xiray dadka difaaca xuquuqda civic rights movement ka kuwa u dagaalama kuwa human rights movement ka u dagaalama waxaan kala qaadanay contactiski waxaan uga sheekeyay sida u dhisan tahay civil society ga Soomaaliland ee sectionada oo dhan ay ugu xiran yihiin in ugu sameeyney maaragtay forum ay ku baxaysay yihiin marka run ahaantii idea-dii civil society ga meelo badan runtii gaarsiiyay
waan gartay in markii uu noqono dalkii oo kale waxa jira in muranno badan oo siyaasi ah soo noqday oo tusaale ahaan waxa kamida in muddo kordhintan waxa jirta sanad walba 2009 baan ogeyn waqtiyadii ka horeeyay 2008 baan ogeyn xilliyad badan waxaan ogeynahay muddo kordhinta haatanna 2015 ayuu muddo kordhin iyo doodeeda iyo khilaaf ka dhashay in u joogna in miyaan la oran karin waa arrin iminka dhaqanka siyaasadda Soomaaliland ka mid noqotay in sanad kastaba la yiraahdo deemo muddo kordhin weey
horta runtii waa arrin dimuqraadiyadeen dibin daabiye ku ah in mar walba la yiraahdo doorashada xilligeedii ma qabsoomis laakiin lagu xanqaba in iminka 2019 baynu galay doorashadii madaxweynaha 2019 waxaynu galay doorashadii golaha deegaanka muddadii ka sukeysay bay ahayd inaynu ka shaqeyno waxa maanta la leeyahay waa caqabada weyn hortaagan yihiin runtii marka anigu waxaan qaba hadday noqoto xukuumad hadday noqoto xeer dejin hadday noqoto bulshadii rayidka ahayd in aynu u muuqano niman saacadda ugu dambeysa uu carcarara laakiin xilligi ay ku haboonayd inaynu waxan ka shaqeyno aad moodeen inuu hawsha dhayalsanayno
waan gartay laakiin sidee baa looga bixi karaa aragtay ahaan haddad idinku aad idinaan dhinacyada siyaasadda ka mid ahayn cid qure ka madax banaanatiin
aniga waxay la tahay runtii hawl baa taala meeshan hawshaasi commissioning doorashooyinka oo ah hay'adda u qaabilsan inay doorasho inoo qabato timeline bay samaysay timeline-ka in lagu taageero ayaa aniga ila muuqataa haddii marka ay noogu qabsoomi weydo de waynu wada joognaa laakiinse marka hore in ciddii qaranku u igmaday ee loo dhaariyey haddii maanta taa lagu taageero oo haddana loo dhaqaaqi waayo halkii unbay taagnaanaysaa in waxana timeline-keeda la ilaaliyo ayaa anigu ay la tahay sida keliya lagaga bixi karaa
kaasi waxa uu ahaa Mustafa Sacad Dimbil gudoomiyaha dalada ururada aan dowliga ahayn ee Soomaaliland waxa uu nagu soo booqday xarunta v o e ee magaalada Washington waxaana u warramayay wariyahayga Ismaaciil Xuseen Farjir halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington
mar kale dhegaystayaal subax wanaagsan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a sidii aad idaacadaheenni xalayba ku maqasheen wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ayaa eedeymo ku soo oogtay saraakiil ka tirsan ururka kubadda cagta adduunka ee magaciisa loo soo gaabiyo fifa saraakiishaasi la eedeeyey ayaa badankooda ka tirsan xiriirka concaf oo ah xiriirka kubadda cagta ee ka dhisan bartamaha iyo waqooyiga america xafiisyaduna ay ku yaalaan magaalada miami ee gobolka florida ee dalkan mareykanka haddaba sida loo arkay tallaabadan mareykanka iyo in doorashada ururka fifa ee jimcaha berita ah dhici doonta ay wax u dhimi karto iyo sharafta martigelinta 2018 iyo 2022 ee lagu qaban doono dalalka ruushkii qatar oo horey ugu guuleystay ayaa waxaa warbixin umuurtaasi noo soo diyaariyay kuna eegaya maxamed cabdisandheere oo haatan studiyaha igu heliya
eedahan wax isdabamariska ee loo soo jeediyey xubno ka tirsan ururka kubadda cagta adduunka ee fifa ayaa waxaa ku dhawaaqday xiriilaliyaha guud ee dowladda maraykanka loretta lynch iyada oo dadkii eedda loo jeediyey ka hadlaysana waxay tiri
They were expected to uphold the rules that keep soccer honest and to protect the integrity of the game.
Waxaa laga filayay inay ilaaliyaan xeerarka ka dhigayay ciyaarta kubadda cagta kuwa daacada isla markaasna ilaalinaya hufnaanta ciyaarta. Taas beddelkeeda waxay musuqmaasuqeen meheraddii kubadda cagta adduunka si danahooda u adeegaysa isla markaasna ay hodan ku noqdeen ayay tiri. Haddaba faahfaahinta eedaha ee wasaaradda cadaaladda ee Mareykanku ay u jeedisay saraakiishan ayaa waxaan weydiiyey Maxamuud Mascade wariyaha v o e gobolka Minnesota ciyaarahana u dhuunta loola
dabcan Mareykanku waa wadamada caalamka ku wada ugu quwadda badan dabcan xiriir kubadda cagta ee fifana wuu ka tirsan yahay taa marka laga yimaado waxaa jirta in xiriirka Mareykanku sida gaarka u tirsan yahay concacaf oo wadamada bartamaha iyo waqooyiga america iyo weliba wadamadan caribbeanka la isku yidhaahdo ay ka wada tirsan yihiin inuu xarun ku leeyahay magaalada miami ee gobolka florida xaruntaasina ay tahay dabcan meesha ay dadka faraha badan ay ka xireen. Taasi waa mid. Midda kale, sida ay sheegtay haweeneyda Attorney General-ka waddankan Mareykanka xiray leh guud, waxa ay xustay in waddankan Mareykanka gudihiisa meelaha loo adeegsaday dembiyadan uu ka mid yahay, sida bangiyada Mareykanka oo la isticmaalay iyo weliba go-aanada qaarkood lagu gaaray Mareykanka gudihiisa. Marka taasi waa qeybta ugu weyn ee la oran karo ee Mareykanka ayaa ku lug leh, iyo weliba shaqsiyaad Mareykan oo dadkan eedaysanayaasha ka mid ah.
Xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA waxaa xubna ka ah dalal 200 kor u dhaafaya, kuwaas oo badankooda wax falcelisa ilaa iyo hadda aan laga maqal. Cabdiqani Siciid Carab oo ah xogeyaha guud ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaan weydiiyey aragtidiisa ku aadan wixii shalay dhacay.
Kulay wixii shalay dhacay waa wax kulay in kubadda cagtu aysan inta badan wadamada ay ka diiwaan gashan FIFA ama xubnaha ka ah ee 2009 xubnooda ma ahayn barnaamijkan shalay dhacay barnaamij la filayay ama arrin hore u socotay, midna maaha. Dadku waxay halkan yimaadeen doorasho inay dhacdo oo booska FIFA loo tartamayo, oo hadda ay kusoo hareen keliya laba nin ay kusoo hareen guddoomihii hore u hayay FIFA iyo musharax kaloota isagana Prince Cali ninkii yidhaahdo, labadaas nina kusoo hartay. Taasaa la filayay in wax probleem oo markii la yimid Zurich oo dadka ama ay ka sheekaysanayeen ama la filayo inay dhacdo maaheen. Waxaa keliya laga hadlayay waxay ahayd labada nin iskusoo hartay keeba badin doona iyo sidee wax noqon doona, laakiin wixii shalay dhacay waa wax dadku ay kusoo wada toosan subaxii qof walban uu ka arkay newska iyo telefishinada laga arkay. Kolayna waa wax ahan futbolka dhex dhici dhexdiisa kubadda cagta maahan, laakiin waa arrin siyaasadaysan si dadku arkaan oo dan gaar iyo siyaasad gaar ay ka muuqato in isku haystaan. Waa waxaa dhihi karaa wax kubadda cagta ka baxsan siyaasad ka koraysa loo arkaa. Qabtaasi dadku ku arkeen dad labada eedeynaya oo haddana hal dowlada eedeynayso oo Mareykanka ah, laakiin cid kaloo hadda intaas ku dhex jirta ama maxkamad caalamiya ama gud caalamiya ama maahan. FIFA-na kulley waa institution jiro oo dhisan oo xeerar leh ilaa maxkamada u gaaran leh kubadda cagta ay leedahay, laakiin barnaamijkan waa barnaamij dadku ay kusoo wada tooseen dowladda Mareykankuna ay waddo.
Xoghaye Cabdiqani Siciid Carab ayaa ku doodaya in siyaasadda arrinta ka dambeysa ay la xiriirto sharafta martigelinta koobka adduunka oo dalka Mareykanku horey isugu dayay lagagana guuleystay, iyada oo dalka Ingiriiska oo isna martigelinta isku dayay oo arrintaasi Mareykanka ku weheliyo.
Marka la fiiriyo sida ayagu hadda telefishinada u hadlayeen, sababtoo ah waxa meesha yimid ee waxbaarayay ama dadka eedeynaya waa hay-adda sirdoonka ee FBI da loo yaqaano, welina wax kubadda cagta ka dhex dhacay Ingiriiska. Laakiin ayagu markay hadlayaan waxay leeyihiin 2010 World Cup lagu qabtay South Africa ayay waxay ku leeyihiin waxbaa lagu mariyay, haddana waxay leeyihiin ruushka oo la siiyey xadigada 2018 iyo khadara la siiyey 2022, inkaba waxay leeyihiin si sharciga kuma dhicin laga soo bilaabo 2010. Haddana waxaa dadku ogyihiin in Mareykanka loo mar isku dayay inuu u tartamo inuu marti geliyo cayaaraha adduunka ee kubadda cagta, haddana ay ku guuldareystay Ingiriiskuna sidoo kale isku sharaxay, haddana ay ku guuldareysteen. Dadku waxay leeyihiin dagaalku meeshaas uga soo bilaabay, waxayna dadku u arkaan inay yihiin maadaama ay ku guuleysan waayeen inay koobka adduunka martigeliyaan ayagoo laba mar musharax u ahaa inay martigeliyaan ay waayeen, dadku taasi u sababaynayaan.
Sida aynu soo sheegnay, ma jiraan dalal amaba xiriiro kubad cageed oo iyagu ka falceliyay wixii shalay dhacay. Marka laga reebo xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA, sida uu sharxayo wariye Maxamuud Masacade,
xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA loo yaqaano ayaa iyagu gabi ahaanba bogaadiyey falkan Mareykanka iyo Swissku ay kusoo xireen shaqsiyaadkan oy horeba Ingiriisku ay weydeenayeen. Sidoo kale weliba UEFA waxa ay codsatay in la baajiyo doorashada madaxweynaha FIFA oo dhacaysa jimcahan soo socda, oo dabcan la saadaalinayaba inuu Sepp Blatter madaxweynaha FIFA ku guuleysanayo. Marka UEFA kale waxay ku doodeysaa haddii uu ninkaasi guuleysto oo madaxtinimada kusoo laabto, waxay noqonaysaa in corruptionkii FIFA uu sii socdo. Soo ay sheegeen in kulan maanta ay yeelan doonaan ay go-aanka kama dambeystaa ku gaari doonaan, laakiin xubnaha codka bixinaya oo 209 waxay ka yihiin 53 xubnood ay Yurub ku leedahay. Marka waa dareemi kartaa qaaradaha kale in uu FIFA ninka la yiraahdo Sepp Blatter codad fara badan ka haysto.
Eedihii ay soo jeedisay wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka waxaa soo dhaweeyey xiriirka kubadda cagta ee adduunka isagoo sheegay in cidii dembi lagu helo tallaabo laga qaadi doono. Haddii haddaba eedahan la soo jeediyey ay keenaan in saraakiisha FIFA qaarkood dembi lagu helo, ma laga yaabaa in lala noqdo sharaftii martigelinta ee koobka adduunka ee sannadaha 2018-2022, kuwaas oo dalalka Ruushka iyo Qatar ay martigelinayaan maadaama arrintani ay tahay tamusuq maasuqa la sheegay lala xiriirinayo. Maxamuud Masacada ayaa sheegay in durbaba ay soo baxayaan aragtii arrintaasi ku baaqaya, gaar ahaan kuwa ka imanaya dalka Ingiriiska. Xogeeyaha guud ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cabdiqani Siciid Carab ayaa sheegay in wareejinta martigelintu ayna ahayn dhaqan horey FIFA looga bartay.
Ku noqoshada in lagu noqdo wax hore loo qabtana kolay wax fuutbolka hore loogu arkay ma ahan, dadkuna ma filayaan inta badan in lagu noqon doono. Laakiin haddana sida isku bedelaan waa la sugayaa. Adduunka isbedelkiisa hadda wax badan oo sidii hore lagu ogaaya iska bedelaya, laakiin dadku way u fadhiyaan wixii iska bedela. Laakiin laguma yaqaano fuutbolka iyo xeerarkiisa, waxay hore u go-aamiyeen.
Sida muuqata waxaa ka soo baxa baadhista ay bilowday wasaaradda cadaaladda ee Maraykanku ayaa saldhig u noqon doonta go'aanka laga gaari doono martigelinta koobka adduunka ee labada xilli ee soo socda iyo weliba hufnaanta iyo hanaanka shaqo ee xidhiidka kubadda cagta adduunka ee FIFA.
Watay dhegeystayaal, taasina waxay ahayd warbixintii saraakiisha FIFA ee la eedeeyey. Markaasi noo soo diyaariyey halkan naga soo jeedinayay Maxamed Cabdisandheere.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Kadib markii ay dhowaan magaalada Ramadi ay gashay gacanta ururka Daacish, islamarkaasna ay jiraan astaamo muujinaya in dagaalyahaniinta ururkaas ay ku soo siqayaan deegaano horleh, ayaa waxaa soo baxay walaac uu caalamku ka qabo awoodda ururka. Wariyaha V O da Salatika Hoog ayaa warbixintan noo soo dirtay. Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa inoo soo koobaya.
Madaxweyne Barack Obama ayaa halista cusub ee ka imaan karta ururka Daacish kadib markuu dhowaan la wareegay gacan ku haynta magaalada Ramadi iyo guud ahaan ururada argagixisada ee caalamka ka jira kala hadlay xogeyaha guud ee ururka NATO Jens Stoltenberg, kaasoo uu shalay ku qaabilay aqalka cad ee looga taliya Maraykanka. Madaxweyne Obama ayaa sheegay in Maraykanku si cad u sheegay inay ka go'an tahay inuu la dagaalamo ururka Daacish iyo ururada kale argagixisada ee halista ku ah dalalka xulufada la Mareykanka.
We are working closely with NATO allies to make sure that we are partnering with other countries to address issues of conflict.
Waxaanu si dhow ula shaqeynaynaa xulufadayada NATO si aanu u hubino inaanu bahwadaag la noqono dalalka kale oo aanu diiradda saarno arrimaha la dagaalanka argagixisada. Waxaanu hubinaynaa inaanu isku bahaysano sidii aanu ula dagaalami lahayn ururka Daacish, maxaa yeelay 28 dal ee xubnaha ka ah ururka NATO ayaa sidoo kale xubno ka ah isbahaysiga dowladda Iraaq ka taageeraya sidii Iraaq ay ula dagaalami lahayd ururka Daacish meeshana looga saari lahaa. Xogeyaha guud ee ururka NATO Jens Stoltenberg ayaa kulankii uu la yeeshay madaxweyne Obama kadib sheegay in isbahaysigu diyaar u yahay inuu wax ka qabto dhibaatada ka jirta Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika.
Adapting, we are responding, we are increasing the readiness and the preparedness of our forces. European allies are taking...
Waxaanu la macaamilaynaa kana jawaabaynaa si buuxdana ciidanka iyaga ka socda Yurub uu diyaar ugu yahay inuu hoggaanka u qabto ciidan dhaqso leh oo loogu talagalay in howlaha gaarka ay fuliyaan. Waxaana intaas dheer inaanu haysano ballanqaadka rasmiga ah ee Maraykanka iyo gacantu ka geysta howlaha noocan oo kale. Kulanka madaxweyne Obama iyo xogeyaha guud ee ururka NATO Jens Stoltenberg ayaa ku soo beegmaya, iyadoo sidoo kale wasaaradda difaaca ee Britain ay soo gelisay internetka muuqaal muujinaya diyaaradaha wasaaradda gaashaandhigga Britain oo duqeynanka cirka ka fuliyey deegaano ay ku sugan yihiin dagaalyahanada ururka Daacish ee ku sugan waqooyiga dalka Iraaq oo ay ku jiraan dhufaysyo. Mareykanka ayaa sii korinaya la taliyaasha dhanka ciidanka ah ee Mareykanka ah iyo qalabka milatari uu siiya ciidanka Iraaq, balse sheegay in ciidanka dowladda Iraaq looga baahan yahay inay dalka ka horeeyaan dagaalyahanada ururka Daacish.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A da Salatika Hoog ay inoo soo dirtay. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
watahay walaalkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Insaneerow saaka waxaan inoo soo dooray hees ay wada qaadayaan allaa naxariiso cumar dhuule iyo maryar mursal, waxaa la yidhaahdaa buruba. Inaan qaadan ka sigta markaan dhowr jeer dhegeystay kuu gudbana miyaad alaylaha soo bixi kartaa? Marka heestaasi waa heesihii lafihii hore bay soomaalidu tiraahda,
old schoolki way. heestaasi fanaaniinta Marin Mursal iyo allaa naxariiste cumar dhuule waxay dhegeystayaal u dambeysay idaacadda yadii subaxnimo. Inta haddii la yidhahdo maanta afartaaynu mar kale dib u kulmi doono, waa anigoo maxamed cabdi cabdiraxmaan xuseen fure iyo saaxiibada v o idinkaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.